la Ordinea Zilei
cu Ioan Ciobotă.
Ordinea zilei, să știți că nu sunt doar războaiele sau evenimentele politice, economice, financiare, sportive, etc., ci și lucruri foarte, foarte frumoase. Am început să discutăm cu doamna Nușa Lenuța Neacșu. A crescut într-o mahala, într-o șatră de țigani și preferă să spună țigani, nu romi. Acolo a crescut, dar a ajuns să facă facultate, a ajuns locotenent la baza aeriană, are o familie, are copii. Doamna Nușa Neacșu, bine ați venit din nou în rubrica La Ordinea Zilei.
Bine v-am găsit, vă mulțumesc frumos pentru invitație.
Nu v-am făcut prezentarea data trecută, am uitat, noi am vorbit mai demult despre emisiune și în data trecută am uitat să vă prezint și locotenent la baza aeriană. Spuneți-ne mai întâi titlurile pe care le aveți așa fără riscul de a vă da mare, între ghilimele, dar unde sunteți acum? Ca și titluri mă refer, profesional vorbind.
Da, sunt bibliotecar aici, la Biblioteca Județeană Costache Sturza din Bacău. De vreo 27 de ani lucrez în această instituție și sunt locotenent rezervist la baza aeriană 095 din Bacău. Am absolvit o școală de ofițeri, școala de ofițeri de la baza aeriană Aurel Vlaicu din Boboc. N-a fost ușor pentru mine ca femeie să absolv această școală la o vârstă destul de înaintată, la 48 de ani, acum având 54. N-a fost ușor, nu prea am știut cât de greu va fi, dar mulțumesc lui Dumnezeu, cu ajutorul lui am reușit să o absolv și sunt mândră de asta.
Puțin am început să discutăm data trecută, de fapt am discutat despre parcursul dumneavoastră de la șatră până la facultate. Ați făcut și facultatea la Sibiu de bibliotecar. Aș vrea să vă rog să faceți un scurt rezumat, o scurtă recapitulare, așa, în 2-3 minute și apoi să continuăm despre familia dumneavoastră, despre... ați fost invitată recent la Ziua Romilor. Spuneți-ne, vă rog, o scurtă recapitulare mai întâi.
Am ajuns la prima facultate din dragostea pentru carte și pentru pasiunea pentru lectură, pentru a citi. Nu doar pentru că asta mă salva pe mine ca om, mă scotea din șatra de țigan și îmi dădea o anumită valoare. Chiar și acum, când am deja un statut social, când am o familie, iubesc cu aceeași pasiune cărțile și consider, cred cu toată tăria că menirea mea este să îndrept copiii, adolescenții, oamenii spre carte. Și dacă se poate, spre cartea cărților.
Foarte bine spus, da.
Pentru că fiecare persoană care vine la bibliotecă mă întreabă, puteți să-mi recomandați o carte așa ca pentru mine, având în vedere vârsta, fiecare carte la cartea potrivită, la timpul potrivit, la omul potrivit. Și eu care cunosc cititorii mei, le spun, uitați, cartea asta v-ar prinde bine, cartea asta, dar nu uit niciodată să menționez că e aproape nedrept, e nefiresc să citești atâtea cărți de dragoste, cărți romane polițiste sau fiecare spre ce are inclinație și să nu citești, să nu deschizi niciodată cartea cărților, să nu deschizi niciodată Biblia. Știți, într-un roman de dragoste, bineînțeles că e acolo, regăsești sentimentul dragostei, al frumosului, într-un roman polițist, spiritul de aventură și așa. Dar în cartea cărților, acolo bate inima lui Dumnezeu. Din politețe, eu le spun uneori, dar din politețe nu se poate să citești zeci sau poate sute de cărți într-o viață de om și să nu pui măcar o dată mâna pe cartea cărților, să vezi măcar, ia să văd și eu din ce se compune sau câte pagini are sau dintr-o curiozitate așa. Chiar o doamnă mi-a spus, nu, dar eu nu pot să mor până nu pun mâna pe cartea cărților. Păi să știți că chiar așa este. Ei, și pasiunea aceasta pentru...
Care a fost prima carte pe care ați întâlnit-o acolo în șatră? Când ați pus mâna pe prima carte? La școală? Abecedarul?
Eram în clasa întâi, știam deja să citesc de la surorile mele mai mari, care mi arătaseră abecedarul, exact așa se chema, și știam să citesc, nu știam să socotesc operații matematice, doi, nu știam și nici nu mă prea interesau, dar să citesc știam. Și cum mergeam eu spre școală, primele săptămâni, cred că erau, am trecut prin fața unei librării și am văzut o carte cartonată, mare, în format mare, nu A5, se numea Povești cu zâne de Contesa de Seghiur. Imaginile acelea colorate, cu o zână bună, așa cu aripi, extraordinar. Mama ne dădea o monedă de 5 lei era atunci și ne spunea vă luați biscuiți, toți patru frați, era 1,25 lei pachetul de biscuiți. Eu îi spuneam la sora mea cea mai mare, mie nu mi-ai biscuiți, mie îmi dai partea mea. Și sora mea mi-a dat și strânsesem eu acolo, nu voiam să mănânc biscuiți. Ei, când am văzut cartea aia, am intrat în librărie, am pus bănuți acolo pe tejghea și am spus, vă rog să-mi dați cartea din vitrină. Doamna s-a uitat, nu știu cât aveam, 3 lei, 80, cât... A spus, nu, dar nu ți ajunge, măi, copilaș, țigănuș, nu ți ajunge, bă, nu, e scumpă cartea. Zic eu, dar cât costă? Nu prea, nu le aveam cu matematică. 25 de lei, mi-a zis ea. Vai, oare cât o fi însemnându-o? Mi-am luat banii, nicio
Și era
problemă, zic,
scumpă o
măi,
carte 25 de lei pe
da,
vremea.
era cartonată și în format mare, cu poze color. Era într-adevăr scumpă cartea. Cum mi-a zis ea, n-ai tu bani nici față de cartea aia. Zic, da, nu m-am supărat. Eram obișnuită cu jicnirile. Și am luat bănuții, am zis, mâine nu mănânc biscuiți. Și n-am mâncat nici a doua zi biscuiți. M-am dus iar la doamna vânzătoare, iar am răsturnat bani. Iar doamna a zis, n-ai, nu poți să... Nu mai țin minte de câte ori m-am dus la doamna și de câte ori am răsturnat banii pe tejghea. Știu că într-o zi, nici fără să numere banii, fără să se uite cum făcea în fiecare zi, a luat toți banii, așa i-a pus în sertar, i-a direcționat așa în sertar, s-a uitat așa lung la mine și a zis, uite, dă mâna, vino cu mine. Care carte? Arată-mi exact care carte din vitrină vrei. Eu bucur, zic, gata, am făcut 25. Nu făcusem nici pe departe 25 de lei. Vino cu mine, mi-a zis doamna. M-a luat de mână și a zis, care carte? Pune, arată cu mâna. Asta am zis, asta. A luat-o așa, din vitrină, nu pot să vă spun. Cu o grijă sfântă, am luat-o, am pus-o la piept și am zis, asta e cartea mea? Da, i-a zis, du-te, măi, fetiță, ia-o și citește-o. Vai! Când am văzut eu ce carte frumoasă, cu zâne bune, cu oameni buni, nu ca acolo la mine în șatră, ce vedeam eu, scandaluri și bătăi și... Asta era șatra. Fai, și-am citit toată ziua până s-a făcut întuneric, până să nu mai vedeam de la... Nu aveam electricitate, până s-a... Și așa bucurie am simțit. Aceeași bucurie am resimțit-o în primul an la facultate, când, contrar așteptărilor, nu învățam noțiuni complicate de biblioteconomie, cum se organizează o bibliotecă, cum se conduce marketing și așa mai departe. Astea le-am făcut în ultimul an de facultate. În primul an am făcut istoria cărții, istoria scrisului, de la pana de gâscă până la stiloul lui Poenaru. Apoi am făcut obiectul pe ce se scria, pe papirus, pe pergament, cum a ajuns să se cheamă pergam, bucata aceea de piele care a luat denumirea orașului Pergam, pergament s-a numit mai departe. Mă fascinau lucrurile astea. Cum se ștergea pânza, bucata de pânză ca să se scrie încă o dată și încă o dată, că era foarte scumpă pânza. Și cum, într-adevăr, cine avea carte, ai carte, ai parte. Ca să cumpere o carte, trebuia să vinzi o moșie. Cărțile se scriau de mână de către sclavi, scribi se numeau, scrib. Scribul scria cartea, manuscrisul și la sfârșit scria, semna și scria, terminată după atâția ani. Mă fascinau lucrurile astea, eram în elementul meu, asta mi-am dorit dintotdeauna. Nu eram dintr-o greșeală, alte colegi îmi spuneau, măi, eu am nimerit din greșeală aici, eu am crezut că voi citi, nu. Eu eram exact unde voiam să fiu. Mai ales că primele cărți care s-au scris în țara românească s-au scris din monopol bisericesc. Și atunci am putut să pun mâna pe prima Biblie a lui Șerban Cantacuzino în 1866. Am putut să pun mâna pe liturghierul lui Macarie, Tetraevanghelul lui Coresi, 1503. Ne se aduceau aceste cărți în niște cutii speciale de conservare. Pe scurt, m-am îndrăgostit de Dumnezeu. Am spus, Doamne, dar eu merg într-o vacanță la mare și mi-au și umbrelă, poate plouă, mi-au și asta, și eu o să ajung odată înaintea ta și să nu știu eu nimic despre tine. Eu vreau să fac facultatea de teologie. Am vrut aproape să renunț la biblioteconomie și să fac facultatea de teologie. Dar tata mi-a spus, pentru că noi făceam cursurile în facultatea de teologie, dat fiind că intram atât de mult în contact cu cărțile scrise. Și tata mi-a spus, nu, termină întâi ce ai început și dacă o să-ți rămână dragostea asta de Dumnezeu, după aia ai să faci a doua facultate de teologie. Și
interesant că mama nu vă încuraja să mergeți la facultate, tata vă încuraja.
Da. Mama deloc. Mama, nu știu ce-i cu tine, ai nebunit de tot, nu știu, mama săraca, și-o pierdu mințile fata asta. De atâta învățătură o nebunită, așa le spunea la femei, așa singurul care mă înțelegea era tata.
Și când a venit un tânăr, aveați 13 ani, a venit un tânăr cu calul să vă fure, cum se obișnuiește în șatră, v-ați opus și tata s-a opus.
Tata m-a apărat. Deci tata a spus, pleacă, pleacă de aici. Era cam trist băiatul ăla și mi-era și drag, așa, îl cunoșteam, dar nu atât de drag încât să fug cu el, pentru că dacă fugeam cu el, asta era, se știa, nu știam, băi, tot fugeau fetele, venea și le fura. Tata mi-a spus, pleacă că nu fuge fata cu tine, pleacă, hai, gata, nu se mărită, gata. Dar au mai existat tentative și pe la 16 ani și pe la... Eu îi spuneam într-un an, nu mă mărit, punct. Mama, de atâta carte, bani dați pe caiete, pe creioane. Tata spunea, lasă Laura, cânt eu, fac eu bacșiș, o să... Și săracul așa era, cânta, făcea un, cum se spune, un ciubuc, un bacșiș.
Cânta cu acordeonul.
Da, cânta cu acordeonul. Nu era ușor. Și numai el știe câte umilințe a îndurat și câte jigniri și cântă țigane și zi mai tare. Și la facultate, când veneam câteodată acasă, îi spuneam, tată, mai cânți? Cântă tata, care fată bună. Și îmi trimitea 10 lei, 10 lei, îmi spunea, să nu mai furciorbe de la cantină, ia și tu și mănâncă ceva. Și spuneam, dragul de tata, nu pot să redau în cuvinte, astea sunt în sufletul meu, cuvintele nu pot să redea ceea ce era în sufletul meu atunci când știam că tata cântă ca să am eu o bucățică de pâine acolo, să am ce mânca. Când tatăl meu a intrat prima dată în bibliotecă și a văzut clădirea aceasta frumoasă, cu cărți, cu primul pas când l-a făcut, a spus, vai de mine, tată, să nu ne aresteze cineva. Și am spus, nu, tată, nu o să ne aresteze nimeni. Ei, să vezi.
Asculți La Ordinea Zilei.
A simțit respingere din partea societății, din partea comunității?
Din partea unora, da, în mod clar. Era respingere, eram considerat un fel de trădătoare, așa mi se spunea, pentru că am trădat etnia, am trădat tradiția, valorile. M-am căsătorit târziu, am făcut târziu copii, dar eu i-am iubit întotdeauna, eu i-am respectat întotdeauna. Și să știți că nu mi-era ușor la un moment dat lumea spre care eu voiam să acced și spre care năzuiam că mă va primi cu brațele deschise, nu m-a primit cu brațele deschise, deloc. Ba chiar aici, unde am, în biblioteca aceasta, de multe ori mi s-a spus cu durere, nu te ajută fața. Voiam să fac proiecte, voiam să fac lucruri. Nu, stai liniștită că nu te ajută fața. Te spuneam, da, dar mă ajută capul. Asta nu se vede. Și la un moment dat, șatra mă considera trădătoare, lumea nu mă primea cu brațele deschise și am rămas suspendată între două luni. Și când am strigat la Dumnezeu, Doamne, și eu a cui sunt? Dumnezeu mi-a spus, a mea ești întotdeauna, vino la mine că eu te primesc, așa cum ești. Da.
Spuneți-ne despre familie, copii.
Copiilor mei le-am povestit despre mine, le-am povestit despre parcursul meu. Băiatul meu a câștigat
o bursă de studii.
Cu soțul,
cum v-ați înțeles? Cum v-ați întâlnit?
Mă rog. Cu soțul ne-am întâlnit la bibliotecă. El învăța pentru facultatea de filozofie, eu învățam pentru biblioteconomie și așa, tot n-ai un pix, n-ai o radieră, ne-am îndrăgostit. Mi-a fost foarte rușine când lucrurile, prietenia noastră a avansat, mi-a fost foarte rușine să-i prezint părinții mei, dar în același timp știam că n-ar fi fair play din partea mea. Dacă mă iubește, am zis, o să treacă peste asta. Dacă nu mă iubește, asta este. I-am prezentat părinții mei, bineînțeles, acordeonul tatei, familia mea se vedea cu ochiul liber. Și el a spus, o să fie greu să o conving pe mama că vreau să mă căsătoresc cu tine. Și a fost într-adevăr greu.
Cum v-ați înțeles cu soacra de-a lungul anilor?
M-a respectat. A avut așa un dinte împotriva etniei mele, ce va zice lumea, ce va zice comunitatea. Știți ce zice lumea? A omorât mii de vise, fraza asta, ce va zice lumea. Și ea se raporta la lume. Dar m-a respectat. Nu știu dacă atât pentru mine, cât mai ales pentru copilul ei. Pentru că soțul meu i-a spus... Nu este ceea ce pare, este un om valoros, este o femeie care și-a depășit condiția socială, mamă, s-o respect. Și m-a respectat, am simțit asta, avem 30 de ani de căsătorie cu soțul și m-a respectat. N-am simțit dragoste, n-am simțit o acceptare totală, din totdeauna am fost Nora mai de la coadă, dar pentru mine a fost suficient. A fost suficient că ne-am putut înțelege... Așa, ca doi oameni.
Păi asta e important, să se înțeleagă soția cu soțul, nu cu soacra.
Da. Faptul că am avut respectul ei, da. Eu i-am învățat pe copiii mei să o respecte pentru că este bunica lor. Le-am spus copiilor mei, le-am arătat poze, băiatul meu i-am spus, mamă, eu de aici provin. Uite, aici, dar i-au și cunoscut pe mamaia, pe tataia, pe tatăl meu. Știau că suntem țigani. Bunici, da. Dar băiatul meu îmi spunea, mama, eu văd pozele astea, eu știu că tu ești în pozele astea și știu că tu ești cea care îmi vorbești, dar parcă au trecut nu 30 de ani sau 40, parcă au trecut 400 de ani. De unde ai pornit tu și unde ai ajuns tu? El, la vârsta de 14 ani, a câștigat o bursă de studii în America, în Boston, mai exact, în fața la sute de copii. Prima dată nici n-a vrut să aplice, a spus, nu, mama, sunt 4 locuri și sunt mii de candidați. Și eu i-am spus, Andrei, dar de ce să ne limităm noi înainte de a o face Dumnezeu? Dacă vei cădea la una din probele care erau eliminatorii, fiecare probă era eliminatorie, atunci, da, vom ști, nu a fost să fie. Dar tu candidează. Din cei 4 copii a ajuns primul. Din cei 4 copii, din diverse orașe, Târgu Mureș, mă rog. Și
deci au fost sute de copii din care au rămas 4.
Da, și primul din acești 4 copii a fost Andrei și atunci a fost o experiență pentru el. A zis, da, chiar că trebuie să îndrăznim. I-am zis, tu îndrăznește, lasă în seama lui Dumnezeu. De ce să ne limităm noi? Noi spunem de multe ori, dar nu, e prea greu, nu pot. Dar hai să aud de la Dumnezeu sau să-mi dea Dumnezeu un semn. M-am băgat undeva unde e prea greu. Nu-i nimic, mă retrag. Și când a ajuns acolo în America și a văzut lucrurile acelea și e frumoasă America, ce pot să spun? Și a fost invitat de 4 ori până la vârsta de 18 ani. Și a spus, mamă, e extraordinar. Dar să știi, a zis, oameni valoroși ca tine puțini am găsit acolo. M-am simțit mândră când a spus asta. A spus, mamă, e frumoasă America și sunt oameni interesanți, dar ceea ce mi-ai povestit tu și ceea ce ai trăit tu, mamă, sunt puțini acolo. Sau eu nu i-am întâlnit. Și așa am ajuns, eu am terminat în urmă cu 2 ani un master. Era visul meu să fac un master la teologie în consiliere psihologică și spirituală, să consiliez din punct de vedere spiritual oamenii. Și el era student la litere, la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine și a ales el la București. Și eu îi trimiteam lui adeverință că sunt studentă, el îmi trimitea mie adeverință că este student. Și îmi spunea, mamă, e tare grea facultatea asta, mamă, atâtea limbi străine trebuie să învățăm. Și îi spuneam, Andrei, dacă eu la 50 de ani, cu puțini neuroni care mi-au mai rămas, am terminat, mamă, cu 10, mamă, poți și tu, poți, sunt resursele untrice, mamă, e ajutorul lui Dumnezeu. Știu că e grea facultatea, dar tu poți, nu te limita. Și a terminat băiatul meu facultatea și încă o fată am studentă la aceeași, exact la aceeași specializare la facultate.
Câți copii aveți? Numai
4 copii am, da?
Să le dea
și
Dumnezeu sănătate.
Și a ales greacă clasică și suedeză. Fiecare și-a ales limba de care s-a simțit atras. Sunt mândră de copiii mei. Este o realizare. Mai am o fetiță în clasa 12, are bacalaureatul, a câștigat olimpiada la limba engleză. Sunt foarte mândră de ea. Și cea mai mică, piticuțul, cum îi spunem noi, are 9 ani, este în clasa 3-a. Am avut acest copil când credeam că nu mai pot procrea la 45 de ani.
La 45 de ani ați avut copil?
Da, ultima mea fetiță este la 45 de ani.
Excelent,
excelent. Când nu mi-era ușor, nici starea de sănătate nu m-a ajutat. De 20 de ani sunt diagnosticată cu hepatită cu virus C. După nașterea ei am fost trimisă în comă la Fundeni. Adică toată lumea a încercat să mă convingă că e o prostie ce faci. E o prostie să naști un copil la 45 de ani. Chiar doamna doctor cu care născusem toți 3 copii mi-a spus: Nușa, uită-te puțin la mine. Colegii mei fac pariuri cu mine pentru viața ta. Gândește-te bine, știu că nu faci avorturi, știu că ești credincioasă, dar gândește-te bine, dacă pot 3 copii să rămână orfani. Și am spus, doamna doctor, știu că mai am încă timp să avortez, aveam o lună jumătate. Dacă este să mor, am zis, merg pe stradă, mă împiedic de o cărămidă și mor. Cad jos și mor. Viața și moartea sunt în mâinile lui Dumnezeu. Dacă vrea Dumnezeu să mă ia la El, eu o să-mi pregătesc copiii. Am scris câte o scrisoare la fiecare copil. Dragul meu, Andrei, wow, când vei citi scrisoarea aceasta, eu voi fi în cer. Să ai grijă de soră. Adela, frumoasa mea, niciunul, când vei citi scrisoarea, am scris și știam că va fi fetiță. Scumpa mea, când vei citi scrisoarea aceasta, mama, va fi în cer. Am scris aceste 4 scrisori și m-am rugat. Doamne, dacă Tu vrei să trăiesc, Doamne, dacă viața mea e în mâinile Tale, dacă Tu ai pus copilul ăsta în burta mea, Doamne, că nu l-așteptam și nu credeam că mai pot procrea, Doamne, fiți milă de mine, revarsă-ți îndurarea, Doamne, și să se facă voia Ta. Dacă e mai bine pentru mine să mă iei, întărește-mă și apoi ia-mă. După ce am născut-o, a venit doamna doctor la mine și mi-a spus, Nușa, ai transaminazele de 200 de ori mai mare decât normale. Normale sunt 20, 30 și tu ai 7570. Păstrez și acum afișa. Și a spus, poți intra în comă oricând. La transaminaze de 3000 se produc necroze și se moare. Spune-mi, cheamă-l pe soțul tău și spune ce mai ai tu de spus. Noi am chemat o salvare și într-o jumătate de oră vei fi trimisă la Fundeni. E posibil să intri în comă. Cheamă-l urgent pe soțul tău, acum cât încă ești lucidă. L-am chemat pe soțul meu. I-am spus, vină urgent, e urgent. A venit soțul meu cu un buchet de flori, cu zâmbetul pe buze. Și am spus, am văzut după cum îmi ocolea privirea că vorbise cu doamna. Și am spus, Nicu, 2 dorințe am la tine, acum cât încă sunt lucidă. Să-ți iei o soție frumoasă, înaltă și româncă. Și al doilea, oricât de greu îți va fi, să nu desparți copiii. Știu că va fi greu, puiu, să nu desparți copiii. Și el a zis, îți promit. Și apoi n-am mai știut nimic. De mine m-am trezit la Fundeni. 5 săptămâni m-am zbătut între viață și moarte. Mi-aduceam aminte că am născut, trebuie să mai spun ceva, înainte de a pleca la salvare, doamna doctor m-a luat cu perfuzii, cu o sondă, cu ce era pe capul meu și a spus, trebuie să-ți vezi copilul, nu se știe dacă te mai întorci. Și am spus, da. Și m-a dus la fetița mea într-un salon acolo și am văzut un gemotoc mic așa, îmbrăcat deja. Și am pupat-o pe frunte atât. Și am spus, acum nu pot să, duceți-mă. Și am pus-o înapoi acolo, în pătuțul acela micuț. M-am uitat odată la soțul meu și am spus, acum duceți-mă la fundel. Și după 5 săptămâni în care m-am zbătut între viață și moarte, între amintiri, între deliruri, între halucinații, a venit domnul doctor specialist și mi-a spus, doamna Neacșu, știți, am înțeles că aveți un copil mic, ați născut de curând. Da, da, am născut. Vă dăm drumul acasă. Pe alții îi internăm cu analizele dumneavoastră. Pe dumneavoastră vă externăm. Aveți pe cineva sus acolo care vă iubește mult de tot, pentru că v-au scăzut transaminazele de la 7.000, la 6.000, la 5.000, la 1.000 și astăzi aveți 350. Ele tot sunt mari, dar cel care v-a adus la transaminazele astea o să aibă grijă. Și după 5 săptămâni, i-am dat telefon soțului meu, auzeam copil plângând, băiatul îmi spunea, mama, a luat tata un biberon, nu știe ce să facă cu el, a luat o cutie de lapte praf, nu știe ce să facă cu ea, fierbe apă. Și îi spuneam, Nicu, te descurci, cumpa mea, totul în control, mă descurc, e perfect, poți vorbi. Vin acasă, vin acasă, vin acasă, ești... vin acasă, ca să vedeți mâna lui Dumnezeu. După ce am simțit moartea, i-am simțit culoarea, i-am simțit energia, la un an de zile de la această întâmplare, eu dădeam examen pentru școala de ofițeri. Eram 27 de candidați și 3 locuri. Am luat primul loc de locotenent.
Da, sunt foarte multe lucruri de povestit. La final, așa, într-o jumătate de minut, în 30 de secunde, ce concluzii aveți după cele două episoade în care ne-ați povestit lucruri deosebite?
Că Dumnezeu e mai prezent în viața ta decât crezi. Dumnezeu, doar că noi experimentăm noi prezența, clipă de clipă, minut de minut, dar El este mult mai aproape. Numai că trebuie să ieși puțin din zona ta de confort ca să-L simți. Știți cum e din Evanghelie, trebuie să cobori din barcă. Dacă vrei să mergi pe ape, trebuie să cobori din barcă. Și atunci ai să-L simți pe Dumnezeu.
Mulțumim frumos, a fost împreună cu noi doamna Nușa Lenuța Neacșu. A crescut într-o mahala, într-o șatră de țigani, îi place să spună țigan, nu rom. A absolvit facultatea de biblioteco-economie, locotenent la baza aeriană, master în consiliere,
teologie.
În teologie, a coborât din barcă. Da. Aici se încheie emisiunea La Ordinea Zilei de astăzi cu acest sfat, coborâți din barcă, de mână cu Dumnezeu.
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei
cu Ioan Ciobotă.